16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar vam dan. U najavi dnevnika izdvajamo.
Sve bolje rezultate izvoza iz Srpske. Prošle godine je izvezeno 560 miliona maraka drvnih sortimenata.
U Amajlijama kod Bijeljine počela izgradnja 30 stanova za izbjegla i raseljena lica.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske dalo negativno mišljenje o uslovima za izvoz jabuka u Rusiju.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sutra o revizorskim izvještajima 10 zajedničkih institucija.
Reagovanja na izjavu Edija Rame da bi Kosovo i Albanija trebali imati jednog predsjednika. Velika Albanija, prijetnja je miru na Balkanu.
Švajcarski teniser Roger Federer ponovo prvi na svjetskoj rang listi.
Danas pretežno oblačno, do petka susnježica i snijeg.
Republika Srpska iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate kada je riječ o izvozu. Najbolji primjer je drvna industrija jer je iz Srpske prošle godine izvezeno 560 miliona maraka drveta i namještaja, dok je uvezeno skoro 5 puta manje. Rastom proizvodnje otvaraju se i nova radna mjesta u ovoj oblasti, a oni koji traže posao, a ne zadovoljavaju uslove, šansu mogu tražiti u prekvalifikaciji. Opširnije Nenad Stupar.
Izvoz gotovih proizvoda donosi i najviše koristi. Takvi proizvodi su skuplji, a za razliku od izvoza sirovina, u proizvodnju učestvuje više radnika. U preduzeću Nenada Milinkovića iz Banja Luke proizvodi se između ostalog građevinska stolarija i namještaj. Repromaterijal mu je osiguran, a ne brine za plasman na tržište Europske unije.
Austrija, Njemačka, Italija, nešto u Švicarsku. Od sobnih vrata, prozora, sad u zadnje vrijeme ide dosta i namještaj, opremanje i poslovnih objekata. Treba da se prati ta certifikacija. Ti proizvodi koji idu gore moraju biti obuhvaćeni standardima Europske unije i tu bi trebalo najviše dati prostora i akcenta na tom pitanju.
Prvi put izvoz drveta i namještaja iz Republike Srpske premašio je pola milijarde maraka, tačnije iznosi 560 miliona. Najviše u svemu ohrabruje činjenica da se značajan procenat navedenog odnosi na gotove proizvode, odnosno namještaj, na što je ukazao i sekretar Udruženja šumarstva i drvoprerade Privredne komore Srpske Lazo Šinik.
25,5 miliona maraka je bilo namještaja u izvozu, a u proizvodima od drveta izvoz je bio 335 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, u toj oblasti prerade i proizvoda drveta nalaze se i proizvodi sa visokom dodatnom vrijednošću, kao što su prozori, vrata, završene podne obloge, parketi, podovi, dvoslojni, troslojni, koji se direktno ugrađuju, dakle završeni sa visokim stepenom dodatne vrijednosti.
Veću proizvodnju gotovih proizvoda prati i veći procenat zaposlenih. Sve više oglasa za posao u realnom sektoru, odnosno drvoprerađivačkoj industriji, ali zbog migracije i nedovoljne obučenosti pojedini poslodavci suočavaju se sa nedostatkom kvalifikovane radne snage. Jedna od prilika je i prekvalifikacija onih koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, naglasio je rukovodilac banjalučke filijale Mladen Vrećo.
Potrebne su prekvalifikacije, obuke, dokvalifikacije. Vjerovatno za lica koja su u starom sistemu završila određene zanate i potrebne, znači, jedna vrsta usavršavanja.
Prekvalifikacija i šansa za brži pronalazak posla pružit će se svim zainteresovanim u okviru projekta jačanja lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zapošljivosti, gdje je već raspisan poziv za prijavu, istakao je menadžer projekta Nikola Bojić.
Nastojimo da kandidate obučimo kako bi mogli da traže posao kod poslodavaca i da ipak budu koliko toliko spremni za taj posao. Projektom je planirano da obučemo 60 lica kako bi olakšali njihovo zaposlenje u preduzećima koje bave obradom drveta.
Osim drvoprerađivača u Republici Srpskoj sve više nedostaje drugih zanatlija. Zbog ove činjenice reagovali su i privrednici koji su srednjim školama prije nego što završe planiranje upisa za narednu školsku godinu dostavili prijedlog da se otvore odjeljenja koje bi pohađali budući zidari, moleri i keramičari. Po prvi put broj zaposlenih u Republici Srpskoj premašio je 260.000 radnika, a u protekloj godini najviše je bilo novozaposlenih radnika upravo u realnom sektoru.
Za ovogodišnje subvencije za zapošljavanje iz budžeta grada Banja Luka bit će izdvojeno više od 1 000 000 maraka, rečeno je u gradskom odjeljenju za privredu.
Iz ovog odjeljenja su naveli da je za ovaj vid podsticaja privredi u posljednjih 5 godina iz budžeta grada izdvojeno skoro 3 500 000 maraka, čime je podržano zapošljavanje 608 radnika. Prema riječima načelnika ovog odjeljenja Radenka Komljenovića, ovim je grad uz ostale olakšice i druge podsticaje zasigurno dao značaj doprinos smanjenju broja nezaposlenih.
U prostorijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u Banja Luci danas je počela obuka u korišćenju informacionih tehnologija za nezaposlena lica. Kroz 10-dnevnu obuku 40 nezaposlenih lica steći će osnovna znanja za korišćenje računara koja će im pomoći pri potrazi posla. Opširnije Darko Šavija.
Milada Čađo, prehrambeni tehničar, 25 godina, traži stalno zaposlenje, a trgovac Jelena Krečar, 30 godina. Obuku će iskoristiti da prošire informatičko znanje.
Dolazim svaka 2 mjeseca na biro da se prijavljujem, na oglasnim tablama pregledam šta ima, za mene nema, za moju struku.
Na birovu sam nikad nisam dobila neko zaposlenje, radila sam tako svakih nekih poslova, ali to nije bilo ništa o radnom odnos, nisam bila prijavljena nigdje, pokušavala sam.
Obuka se realizuje u 4 grupe sa po 10 učesnika, obuhvata savladavanje osnovnih znanja u korišćenju računara, Microsoft Office, Microsoft Excel, e-maila i internet pretraživača. Obuku vodi nevladina organizacija LIR Revolucija, menadžer projekta Nikola Bojić.
Radi se o osnovnim informacijnim tehnologijama, znači obrada teksta, internet pretraživači, e-mail, kako bi se lica omogućila da putem interneta mogu da traže zaposlenje i da se prijavljuju na otvorene pozive.
Obuka se realizuje u okviru projekta Jačanje lokalnog partnerstva za unapređenje tržišta rada i povećanje zapošljavanja, koji finansira Međunarodna organizacija rada, rekao je rukovodilac Banjalučke filijale Zavoda za zapošljavanje Mladen Vrećo.
Potreba tržišta rada je, znači, i od strane zaposlenih lica i od strane poslodavaca pokazala da je potrebno, znači, da se nezaposlena lica obuče sa internetom i modernim, znači, tehnologijama da bi mogli kvalitetno, znači, da se putem interneta i ostalih tehnologija prijave, znači, na putem konkursa i ostalih, znači, poziva za posao.
Za informatičku obuku prijavilo se 130 nezaposlenih lica, pa Zavod za zapošljavanje traži način da obuku organizuje i za ostalih 90 prijavljenih.
Svjetski poznat ekonomski časopis Financial Times izabrao je Republiku Srpsku za jednu od 10 top malih evropskih regiona budućnosti za 2018-2019. Godinu u kategoriji strategije stranih ulaganja. Ova nagrada u narednom periodu može da doprinese da se još investitora zainteresuje za Republiku Srpsku, kako stranih, tako i domaćih. Prije 5 godina izvršena je reforma registracije poslovanja u Republici Srpskoj, koja je donijela dobre rezultate u olakšavanju pokretanja biznisa i privlačenju investicija. Ova reforma sada je u drugoj fazi, koja podrazumijeva uvođenje e-registracije. Za ovaj projekat sredstva su obezbjeđena, a riječ je o oko 10 miliona evra, rekao je za naš radio ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić.
Ono što treba da doprinese druga faza ove reforme jeste da se online mogu registrovati firme. Moram naglasiti da je to realizamo uz pomoć grupacije Svjetske banke i Britanske ambasade i da smo dobili sredstva za realizaciju ovog projekta. Obzirom da svu tendersku proceduru koja podrazumijeva i digitalizaciju sudske arhive vrši grupacija Svjetske banke, tačnom iznosu zaista u ovom trenutku ne bih mogao reći, ali nagrubo radi se oko 10 miliona evra.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U naselju Amajlije kod Bijeljine danas je počela izgradnja 2 stambene zgrade sa 30 stanova za izbjegla i raseljena lica. Još jedan stambeni objekat sa 17 stanova uskoro bi trebalo da počne da se gradi, rekao je ministar za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš, koji je posjetio gradilište. Zahvaljujući tome, 47 od 51 porodice korisnika alternativnog smještaja kojima vlada plaća smještaj, trajno će riješiti svoje stambeno pitanje. Vrijednost ovih radova iznosi 2,5 miliona maraka, informiše Lidija Bešlić.
U okviru regionalnog stambenog programa koji implementira vlada, odnosno Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, planirana je izgradnja 284 stana na prostoru Srpske, a u naredne dvije godine još 120, istakao je resorni ministar Davor Čordaš prilikom posjete gradilištu u Amajlijama kod Bijeljine, gdje je danas počela izgradnja dvije stambene zgrade sa 30 stanova. Ti stanovi namijenjeni su uglavnom za izbjeglice iz Hrvatske, koji žele ostati na prostoru Republike Srpske za ljude koji su interno raseljeni i kojima vlada plaća alternativni smještaj, naglasio je ministar Čordaš.
Uskoro početi još jednu zgradu raditi, odnosi na kredit koji je Republika Srpska uzela za rješavanje kolektivnih i alternativnih vidova smještaja. Odnosi se na jednu zgradu od 17 stanova i vjerujem da ćemo vrlo brzo početi raditi tu zgradu. Ukupna vrijednost naših radova koje želimo i koje ćemo raditi početi u ovoj godini u Bijeljini je negdje oko 2,5 miliona maraka, što kreditni, što donatorski.
Vlada Srpske u Bijeljini plaća alternativni smještaj za 51 porodicu i cilj je da se svima njima obezbijedi krov nad glavom. Grad Bijeljina ispunio je sve obaveze koje ima u okviru ovog projekta, naglasio je gradonačelnik Mićo Mičić.
Kupili smo zemljište, uz zemljište je tu i projekat i sva druga infrastruktura. Mi smo osim zemljišta i infrastrukture dali još oko 40.000 maraka za građevinske dozvole.
Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara BiH Predrag Jović istakao je da je regionalni stambeni program najznačajniji za BiH, vrijednosti preko 100 miliona evra dobijenih od donacija Europske unije, Amerike i drugih zemalja. U okviru ovog programa u BiH će biti izgrađeno 500 stanova, kaže Jović.
Veoma bitan program je i CEP2, to su znači sredstva kreditna gdje su se zadužila entitetska ministarstva i osim ove dvije zgrade vrlo brzo ćemo krenuti sa implementacijom zgrade zatvorene kolektivnih smještaja. Svi kolektivni centri u Bosni i Hercegovini će biti zatvoreni.
Javni poziv za ove projekte otvoren je 2013. i odvija se veoma sporo. Nažalost, ima dosta neupućenih lica koja se do sada nisu prijavljivala ni za obnovu ni korištenje alternativnog smještaja, te je u narednom periodu neophodno doći do svih njih kako bi i oni riješili svoje stambeno pitanje.
U dnevniku govorimo i o ovim temama.
Parlament Srpske sutra nastavlja sjednicu razmatranjem prihvatanja zaduženja za restrukturisanje željeznica.
Ustavnopravna komisija Doma naroda parlamenta BiH odgodila izjašnjavanje o uvođenju jedinstvenog broja 112. Srpski delegati upozoravaju, zakon zadire u entitetske nadležnosti.
Privremene istražne komisije parlamenta BiH sutra o putovanjima ministra inostranih poslova Igora Crnatka.
Narodna skupština Republike Srpske nastavit će sutra u Banja Luci sjednicu raspravom po hitnom postupku o prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja Srpske prema Svjetskoj banci, Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj prema projektu restrukturisanja željeznica Republike Srpske u iznosu od 51,3 miliona evra.
Cilj projekta je unapređenje operativne efikasnosti i financijske održivosti željeznica Republike Srpske. Planirano je da broj zaposlenih bude smanjen za 1000 radnika i to 500 do kraja ove godine i preostalih 500 do okončanja procesa restrukturiranja. Na dnevnom redu 23. redovne sjednice između ostalog je i prijedlog odluke u iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u ovoj godini po hitnom postupku i prijedlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske dalo je negativno mišljenje na odluku o uslovima za registraciju i obavezama izvoznika voća i povrća u Rusku federaciju, a koju je pripremilo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, tačnije Uprava BiH za zaštitu bilja.
Odluku u kojom se unapređuje ova oblast je odbačena jer u ministarstvu smatraju kako se nadležnosti entitetskih institucija ne mogu određivati odlukama Savjeta ministara Bosne i Hercegovine jer je oblast poljoprivrede ustavom definisana kao nadležnost entiteta. Oni predlažu da ministarstva entiteta donesu odgovarajuću uredbu kojom bi se poboljšali uslovi u vezi sa izvozom voća i povrća i predupredili slučajevi reeksporta.
Ustavnopravna komisija Doma naroda parlamenta BiH odgodila je za narednu sjednicu izjašnjavanje o prijedlogu zakona o dopunama zakona o komunikacijama u prvom čitanju, kojim je predviđeno uvođenje jedinstvenog broja 112 na nivou BiH za hitne situacije.
Član komisije iz Kluba srpskog naroda Dragutin Rodić zatražio je da ovaj zakonski prijedlog bude povučen iz parlamentarne procedure jer zadire u entitetske nadležnosti. On je istakao da prilikom pripremanja zakona nisu obavljene dodatne konsultacije sa nadležnim ministarstvima Republike Srpske, te da je stav vlade Srpske i ministarstva saobraćaja i veza da zakon treba povući iz procedure.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH trebalo bi sutra da razmatra 10 izvještaja Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o finansijskoj kontroli poslovanja za 2016. godinu, kao i usklađenosti podzakonskih akata. Ukupno 10 zajedničkih institucija na nivou BiH dobilo je mišljenje s rezervom u skretanje pažnje. To je u dijelu opozicije protumačeno kao koruptivne aktivnosti, dok nestabilna parlamentarna većina negira da se radi o malverzacijama i zloupotrebi budžetskog novca, informiše Radan Škipina.
Ima li ili nema korupcije, malverzacija i zloupotrebe budžetskih para u tri ministarstva, tri agencije, jednoj direkciji, upravi za indirektno oporezivanje, tužilaštvu i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH? Kancelarija za reviziju rada zajedničkih institucija ustanovila je za 2016. godinu nedostatke u njihovom finansijskom poslovanju, dajući svoje mišljenje s rezervom uz takozvano skretanje pažnje. Riječ je o slabostima, propustima i nedostacima u procesu javnih nabavki, upotrebe i nabavke službenih vozila, angažmana osoblja po ugovoru o djelu, zbog čega smo i zatražili posebnu raspravu na sjednici predstavničkog doma parlamenta BiH, ističe predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac. Posebno naglašava rezultate revizije na primjeru Ministarstva bezbjednosti BiH.
U tački 7.1 je glavna služba za reviziju navela nabavku specijalizovanog terenskog vozila, gdje je jasno rečeno da je revizija uočila određene propuste u tenderskoj dokumentaciji. I tačka 7.2, pregovarački postupci bez objave obavještenja kada je u pitanju nadogradnja infrastrukturi za operativnu komunikacijskog centra.
Ovo je daleko od pozitivnog izvještaja, ne samo za Ministarstvo bezbjednosti, već i druge zajedničke institucije, konstatuje Košarac. Šef poslaničkog kluba SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH, Aleksandra Pandurević, tvrdi da se u ovim slučajevima radi o primjeni novih standarda za izradu revizorskog mišljenja.
U slučaju Ministarstva bezbjednosti i svih policijskih agencija, riječ je o pravilniku o policijskom dodatku koji nije donijet od 2006. kad je trebao biti donijet. I ranije nismo imali taj pravilnik, ali tad revizori nisu razdvajali reviziju na ovu finansijsku i reviziju o usklađenosti, pa su davali pozitivno mišljenje zbog svega toga.
Koja korist od svih dosadašnjih revizorskih izvještaja, kada tužilaštvo BiH nikada nije pokrenulo ni jedan postupak protiv rukovodilaca ili službenika u zajedničkim institucijama u kojima je konstatovana korupcija, pita se šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta u predstavničkom domu Damir Bećirović.
Iako svi znamo da imate milionske pronevjere u svim ministarstvima, u većini ministarstava, u agencijama, u ovoj državi u kojoj ne postoji pravosudni sistem i ne postoji tužitelj koji će podići optužnicu protiv političara.
Staša Košarac naglašava da se svi izvještaji koji su predmet rasprave na sutrašnjoj sjednici predstavničkog doma odnose na zajedničke institucije koje su nastale intervencijom visokog predstavnika i koje nemaju ustavni kapacitet. Starat ćemo se za detaljnu analizu njihovog rada i svođenje na nivo definisan Dejtonskim mirovnim sporazumom, poručuju iz SNSD-a.
Delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Mario Karamatić izrazio je danas nadu da će ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak, kako kaže, u vrlo kratkom vremenu do kraja mandata konačno početi da radi svoj posao i prestati da, kako je naveo, putuje po svijetu.
Karamatić je najavio da se rad privremene istražne komisije parlamenta Bosne i Hercegovine za pribavljanje informacija o spoljnopolitičkom statusu Bosne i Hercegovine konačno primiče kraju, dodajući da je za to vrijeme bilo raznih opstrukcija od pojedinih članova komisije. Komisija bi sutra, 10 mjeseci nakon formiranja, konačno trebalo da donese zaključke o tome šta je ustanovila. Komisiju je u aprilu prošle godine imenovao Dom naroda parlamenta BiH upravo na Karamatićev zahtjev.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark izjavio je da su naredni mjeseci i godine ključni u procesu evropskih integracija za svih 6 zemalja Balkana, a posebno za Bosnu i Hercegovinu, imajući u vidu da je u toku izborna godina.
On je pozvao sve aktere u Bosni i Hercegovini da se uzdrže od navođenja bilo kakvih rokova o članstvu u Evropskoj uniji, o kandidatskom statusu ili drugim aktivnostima, jer to stvara određena očekivanja, pa kada ne budu ispunjena dolazi do razočaranja. Vigemark je najavio da bi krajem februara u BiH trebalo da stignu visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini, evropski komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić smatra da pravosuđe BiH nastavlja sa opstrukcijom procesuiranja najsloženijih predmeta ratnih zločina počinjenih nad Srbima, što potvrđuje činjenica da još nije završena procedura izbora i imenovanja glavnog tužioca BiH, iako je konkurs za ovu poziciju okončan prije 2 mjeseca.
On je naveo da prioritet u procesuiranju ratnih zločina nad Srbima treba da imaju predmeti koji se odnose na Dobrovoljačku ulicu, Tuzlansku kolonu, stradanje Srba u Sarajevu, Mostaru, Mrkonjićgradu, Sijekovcu i Brodu.
Albanija i Kosovo treba da imaju zajedničku spoljnu politiku jednog predsjednika koji bi simbolizovao nacionalno jedinstvo, izjavio je premijer Albanije Edi Rama u Skupštini samoproglašenog Kosova, prenosi prištinski dnevnik Bota Sot.
Na ove izjave reagovala je Evropska unija, navodeći da su izjave koje se mogu tumačiti kao političko miješanje u susjedne zemlje kontraproduktivne. Portparolka Evropske komisije Catherine Ray, odgovarajući na konstataciju pojedinih medija u Briselu da ideje poput Ramine vrlo liče na projekat Velike Albanije i vode ka mijenjanju granica na Balkanu, rekla je da će Evropska unija nastaviti da podržava principe pomirenja i regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da su ideje albanskog premijera Edija Rame dokaz Velike Albanije, koja je prijetnja za mir na Balkanu. On je rekao da širenje Velike Albanije mora biti zaustavljeno na Kosovu i Metohiji. Vulin kaže da svako mora da razumije da ukoliko Albanci govore o tome da će imati jednu spoljnu politiku ili jednog predsjednika, biti jako teško objasniti Srbima da nemaju jednog predsjednika ili jednu spoljnu politiku. Izjava Edija Rame je prijetnja za mir na Balkanu, poručuje i politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Edi Rama je uputio otvoren izazov ne samo srpskoj strani, nego čitavom regionu, pa ako hoćete i Evropi. Zanimljivo je to što u Evropi ćute na tu priču, jer ta priča značajno destabilizuje čitav region i podiže nivo bezbednostnog rizika i pokazuje zapravo da nema govora o tome kako Kosovo i Albanija će u nekoj doglednoj budućnosti biti dva odvojena entiteta. Kosovo i Albanija zapravo su deo projekta Velike Albanije, a taj projekat kao jedan ekspanzionistički projekat dovodi u pitanje sve postojeće granice manje više na Balkanu. Zato se meni čini da se Kosovo mora rešiti u okviru neke nove arhitektonike međudržavne na prostoru Zapadnog Balkana, koja onda uključuje vrlo složene aranžmane i sa Makedonijom i sa Kosovom i sa Bosnom i Hercegovinom, verovatno delom i sa Crnom Gorom.
Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da je neprijatno iznenađena izjavom predsjednika Slovenije Boruta Pahora da će pokušati da utiče da 5 članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo to učine.
Mi trenutno imamo prijateljske odnose sa Slovenijom, a ta izjava nije u duhu prijateljskih odnosa sa Srbijom i veoma sam neprijatno iznenađena, jasna je bila Brnabićeva. Rekla je da bi trebalo o tome da razgovara sa predsjednikom vlade Slovenije Mirom Cerarom i istakla da takve izjave ne doprinose saradnji regionalnom povjerenju, te da ne vidi nikakav razlog da se Slovenija u to miješa.
Sirijska državna televizija izvijestila je da će vladine snage početi da ulaze u region Afrin, koji je pod kontrolom sirijskih Kurda u narednih nekoliko sati. Kako prenosi Associated Press, televizija nije pružila dodatne detalje o raspoređivanju vojnih jedinica poznatih kao narodne snage.
Agencija navodi da se ovo događa usred izvještaja koji govore da je postignut dogovor između sirijske vlade i milicije sirijskih Kurda koja kontroliše tu oblast. Taj sporazum mogao bi da navede Tursku da povuče svoje snage i da završi sa vazdušnim i kopnenim ofanzivama koje već mjesec dana traju s ciljem protjerivanja milicije sirijskih Kurda, kurdskih jedinica narodne odbrane iz te pogranične enklave. Ulazak vladinih snaga u Afrin bi sirijske snage približilo granici sa Turskom, navodi agencija.
U dnevniku ponovo o domaćim pričama. Slaviša Simić iz sela Tegare kod Bratunca, ratni je vojni invalid druge kategorije, danas živi u nehumanim uslovima, bez novca, posla i pomoći. Zabilježio Nenad Petrović.
Sa nepunih 18 godina uzeo je pušku u ruke, 4 godine proveo je u rovu, 2 puta je ranjen, nekoliko puta odlikovan. Danas živi u bijedi i siromaštvu. Slaviša Simić kaže da ga život nije mazio.
Živite ovdje u ovoj trošnoj kući, nemate novca da obnovite.
Ne radim, niđe nikom, nikome ne pita za posao.
Šta ste završili?
8 razreda.
Kuća u kojoj živi u veoma je lošim stanju, krov prokišnjava, plafon se raspada, instalacije su dotrajale.
Evo vidite sve, kako je stanje. Prijema, žalio sam se, nemam kom da se žali. Potrebno kant. Kupatilo isto.
Slaviša živi sam, u ratu je izgubio gotovo kompletnu porodicu, ostao je i bez zdravlja.
Brat mi je poginuo na Igmaru, 93. Otac mi je poginuo 14. decembra u Vodu Bjelovcu.
Njegov prijatelj i saborac Miloje Petrović kaže da Slaviši pomogne koliko može, ali da novac za obnovu kuće treba da obezbijedi opština Bratunac.
Pozvali bi prvenstveno opštinu, načelnika opštine. On je najveća ličnost u opštini i trebao bi on da se baš lično pobrine ovom čovjeku, da mu se pomogne. I pozvali bi boračku organizaciju. Boračka organizacija zna sve o ovom čovjeku i sve zna koga je dao za ovu državu.
Slaviša ne traži milostinju, iako je ranjavan i bolestan, voljen je da radi. Podigao bi, kaže, farmu stoke, samo kada bi mu neko pomogao.
Za pravoslavne vjernike danas je počeo višenedjeljni veliki vaskršnji ili časni post, koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista Vaskrsom, koji se ove godine proslavlja 8. aprila, pripremila Radmila Karanović.
Post traje 42 dana, a počinje na čisti ponedjeljak i traje do Lazareve subote. Na kraj ovog posta nadovezuje se post Strasne sedmice, tako da je ukupno vrijeme trajanja postnog perioda 48 dana, najduži je u toku godine i završava se praznikom Vaskrsenja Hristovog. Post ima dvije strane, tjelesnu i duhovnu. Tjelesni post je uzdržavanje od mrsnih jela i alkoholnih pića. Duhovni post podrazumijeva odricanje od svake vrste grešnih i zlih pomisli, želja i djela. Protonamjesnik u eparhiji Banjalučkoj Zoran Pajkanović o postu još kaže.
Uporedo sa fizičkim postom, mi pravoslavni hrišćani treba da praktikujemo i duhovni post. Odnosno, naš post treba da se zasniva i postom riječima, djelima i mislima. Svako naše djelo treba da bude kao jedan vid molitve pred Gospodom.
Vjernici dane posta provode u molitvi, praštanju i pokajanju kako bi se pripremili za sveto pričešće.
Postim, pa ništa, jednostavno ne konzumiram mlijeko, mliječe proizvode i tako ti. Meso, naravno, riba, voće.
Pošto sam ja student, pa malo sam nešto blaži post, to jest uzmem jednu studentskoj menzi, pa uzmem ribu i ono što se nađe u postnom na meniju.
Postim. Ma joj, sine, kako može, kako mora.
Prema pravoslavnom učenju Veliki post vjernike uči pokajanju, praštanju i pravoj molitvi, a cilj je da se u miru i tišini dočeka najveći hrišćanski praznik Vaskrs, jer je vjera u Vaskrsenje osnov hrišćanstva. Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve uz jednodnevne postove postoje i 4 višednevna posta, a osim časnog to su i Božićni, Petrovski i Velikogospojinski post.
Deseti dan takmičenja na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu obilježio je olimpijski rekord Norvežanina Lorenca u brzom klizanju. Roger Federer ponovo prvi na svjetskoj rang listi najboljih tenisera svijeta. O sportu Aleksandra Perić.
Norvežanin Halvard Lorentzen osvojio je zlatnu medalju u brzom klizanju na 500 metara na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu. Norvežanin je oborio olimpijski rekord s vremenom 34 sekunde 41 stotinku. Srebro je osvojio Kinez Ting Yu Gao ispred Finca Mika Putale. Amerikanka Mikaela Šifrin i Čehinja Ester Ladecka odustale su od trke spusta na zimskim olimpijskim igrama. Šifrinova je odluku o odustajanju donijela nakon promjene rasporeda u Pjongčangu zbog najave lošeg vremena. Organizatori su odlučili da se kombinacija umjesto ranije planiranog petka održi u četvrtak, dok je spust na programu u srijedu. S druge strane, Ledecka je odlučila da se koncentriše na paralel veleslalomu u snowboardu, njenoj disciplini. Čehinja je nedavno napravila veliko iznenađenje u super veleslalomu, postavši prva sportiskinja koja je osvajala olimpijska zlata u skijanju i snowboardu. Švajcarski teniser Roger Federer od danas je ponovo prvi na svjetskoj rang listi. Federer je povratak na prvu poziciju obezbijedio plasmanom u polufinale turnira u Rotterdamu, koji je na kraju i osvojio za 97. titulu u karijeri. Roger je sa 36 godina najstariji svjetski broj 1 u istoriji. Novak Đoković i dalje je na 14. poziciji. Na kraju rubrike informacija iz fudbala. Naime, kako javljaju mediji, u Srbiji pojavila se mogućnost da utakmica između moskovskog CSKA i Crvene zvezde u 16. finala Lige Evrope ne bude odigrana u predviđenom terminu. Za srijedu je u Moskvi najavljena temperatura od minus 23 stepena Celzijusa, pa se zbog ovih ekstremno niskih temperatura razmatra odgađanje. Mediji u Srbiji nisu objavili koji bi to drugi termin trebalo da bude.
Danas je prohladno i oblačno uz slabe padavine i sutra sa susnježicom i snijegom. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Rakovica imala minus 4, minus 2 Han, Pjesak i Kalinovik, minus 1 Gacko i Drinić, 0 Krupa, na Oni kao i Mrkonjić grad Šipovo, 1 stepen Banja Luka, Nevesinje, Novi grad, 2 Bijeljina, Doboj, Rudo, Sokolac, Srbac, kao i Srebrenica, Foča, Istočno Sarajevo, 3 Zvornik, Prijedor, 4 Bileća, 5 Višegrad i 6 Trebinje. Već tokom noći očekuje nas novo jačano oblačenje sa snijegom, na jugu kiša, uz porast snežnog pokrivača, pogotovo u planinama na zapad. Tokom dana nastavlja se oblačno vrijeme uz umeren snijeg, na jugu jača kiša, u planinama dolazi do porasta snježnog pokrivača, dok će u nižim predelima biti slabih padavina i smjenjivaće se uglavnom kiša, susnežica i snijeg. Maksimalna temperatura bez bitne razlike odnosno na prethodne dane, uglavnom minus 1 do 5, na jugu oko 8, a u višim krajima oko minus 3.
Dnevnik je završen. Zahvaljujemo za pažnju još jednom važnije vijesti.
Sve bolji rezultati izvoza iz Srpske. Prošle godine izvezeno 560 miliona maraka drvnih sortimenata.
Ministarstvo poljoprivrede Srpske dalo negativno mišljenje o uslovima izvoza jabuka u Rusiju.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH sutra o revizorskim izveštajima 10 zajedničkih institucija.
Reagovanje na izjavu Edija Rame da bi Kosovo i Albanija trebalo imati jednog predstavnika, Velika Albanija prijetnja je miru na Balkanu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.